Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, 16:00. І як завжди в цей час ми розпочинаємо денну катехезу з вами. Біля мікрофону буде цих 40 хвилин Максим Приступа. Я також радий вітати на скайп-зв'язку з нами із Борислава, отець Роман Васильєв. Христос воскрес, отче!
Христос воскрес!
Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми сьогодні будемо мати одна із найголовніших тем, вступних, можна сказати, тем, таких загальних тем, котрі характеризують взагалі життя християнина, або двері для того, щоб стати християнином, як би це не звучало голосно, але будемо говорити сьогодні ми про таїнство хрещення в усіх його аспектах, про всі важливі елементи, які або такі радості, щедроти, які дає нам Господь саме через це таїнство, можна сказати, в провадження, адже воно дає нам або відкриває нам нові горизонти на нашому шляху, на шляху християнина. Отже, будь ласка, вам слово про ті всі моменти, які дарує нам це таїнство хрещення. Я так розумію, що ми почнемо ще із самих початків, ще із хрещення, з прикладу, який ми беремо від самого Ісуса Христа.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Говорячи про святе таїнство хрещення, ми мусимо зрозуміти сам термін. Слово «хрестити» означає занурювати, погружати. Йдеться про занурення у воду. Вказаний термін є знаком також про помирання, скажімо так, смерті Ісуса Христа. Священик хрестить всіх, і дорослих, і дітей. І у святому таїнстві хрещення ми очищуємося від гріхів. Діти – найперше від гріха первородного, а дорослі, охрестившись, отримають прощення і витарання із душі не тільки первородного, але і всіх гріхів. Святий Павло питався, чи ви не знаєте, що всі ми у Христа хрестилися в смерть, його охрестилися? Ну, знаєте, тут це таке твердження святого Павла звучить, мовби, дисонансом. Бо хто прийняв таїнство хрещення, той занурився у смерть Христа. Це для нас є таким словом неспокою, таким сумом. Ще більше неспокою додають наступні слова учителя. Ми поховані з ним через хрещення в смерті. Що означають ці слова поховані? Кожний священик, коли хрестить дітей, знає, напевне, що на пам'ять цей розділ, який читається із послання святого Павла. Щоб Христос воскрес із мертвих славив Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерти, то будемо з'єднані з подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилося оце гріховне тіло, і щоб нам гріхові більше не служити. Бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що житимемо з ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Бо вмираючи, він умер для гріха раз і назавжди. А живучи, живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Це читається постійно у таїнстві хрещення, цей розділ від римлян, щоб ми пам'ятали, що ми покликані до безсмертя. Щоб увійти безсмертя, треба увійти на дорогу безсмертя або померти для гріха. Помирання для гріха є народженням для життя у благодаті. Щоб краще зрозуміти ці речі, ми повинні проаналізувати прообрази святого таїнства хрещення. І одним із прообразів є пророк Йона. Ну, сам Господь нам говорить, що цьому роду не буде дано іншого знаку, крім знака Йони пророка. Хто такий Йона? Йона – пророк, котрий відмовився від пропозиції Бога, від свого покликання йти у Ніневію і голосити цим людям про те, що вони згрішили, і що їх очікує покарання і знищення. Замість того, щоб йти у Ніневію, він сідає на корабель і хоче втекти від Господа. Хоче вийти в інший край. Але Господь кинув на море бурю. І корабель заливало водами. Злякалися і моряки, всі перелякалися. І почали навіть вантажі викидувати із корабля, щоб облегшити, щоб корабель не пішов на дно. А Йона, побачивши бурю, замість того, щоб стати і молитися, пішов ліг спати. Старший підійшов до нього і каже: «Та ж молися до Бога твого, бо всі моляться до своїх богів. Хто ти, свідки, що ти спиш, коли ми вже вмираємо?» І коли почало допитуватись його, то він каже: «Я єврей. І я відмовився від Божої пропозиції. Що тепер нам робити? Киньте нам море». Ті люди були перелякані. Вони боялися, щоб не наслати на себе кару за іншу людину, за його невинне вбивство. Але коли буря ще більше лютувала, вони взяли його і кинули в море. Як тільки Йона впав у кипуче море, відразу море затихло. Але Бог приготовив величезну рибу, яка проковтнула Йону. І він перебував там у лоні кита 3 дні і 3 ночі. І звідти, із глибини морської, як він каже, з Шеолу, я закликав до мого Господа. Йона став молитися внутрі тої риби. І мовив: у скруті до Господа візвав я. І він відповів мені. Я знутра Шеолу закричав: «А ти, Господи, почув мій голос». Отже ж, Йона був у воді з китом в глибинах моря 3 дні і 3 ночі. І це було прообразом смерті і воскресіння Ісуса Христа. Так як 3 дні і 3 ночі Йона був у внутрі кита і був оповитий водами моря, так само Ісус був у глибинах землі і був оповитий смертю. Але Бог дав наказ, і кит виблював Йону біля берега Ніневії. Отже ж, він вийшов із води і став виконувати Божу волю. Став, мов би, новою людиною. Розпочинаємо те служіння, до якого його покликав Господь. Так само Ісус, він виходить із гробу і починає вже життя у безсмерті. Життя, яке вже не торкнеться смерті, бо в нього вже буде прославлене тіло. Тому бачимо, що Йона став прообразом воскресіння Ісуса Христа. Тому таїнство хрещення для всіх нас є знаком. Знак – це є уприсутнення. Знак – це не є символ. Це є уприсутнення подій, які відбулися. І кожен із нас, коли хреститься, ми всі маємо занурюватися. І, звичайно, церква встановила, що якщо є небезпека, щоб не залити дитя, тому вона все одно має бути зверху, над головою дитини. В такий спосіб ми показуємо, що це є знаком нашого занурення у воду, занурення у смерть Ісуса Христа і також у Його воскресіння. Бо той, хто живе з Христом, уже більше не вмирає. Ми починаємо жити для Бога, жити для безсмертя. Слово «хрестити» означає «великий початок». Тому що подія воскресіння Ісуса Христа знаходиться не тільки саме свято Ісуса Христа, але й код Його життя. Воскресіння Сина Божого є приховане воскресіння, переміна і прослава людини, творіння, а також Всесвіту. Всі стрілки годинників цілого світу скеровані до години воскресіння. Сучасна людина багато говорить про генетичні коди. Воскресіння Ісуса Христа – це перехід через терпіння і смерть до життя. Воно вказано на пасхальний код. Все розвивається згідно з цим кодом. Історія, суспільне життя, життя кожного з нас. У цьому коді знаходиться незабутній для кожного сенс життя. Отже, наше життя, мов би, запрограмоване у події смерті, воскресінні Ісуса Христа. Хрещення має багато історію. І Святе Письмо окреслює нам воду, яке має особливе значення для вибраного народу. Отже, у святому таїнстві хрещення ми отримуємо той символ переходу через Червоне море, яке також є символом нашого хрещення. Омивання водою завжди було такою терапією, але це було у єврейському народі. У воді відображується символічно гріб і смерть, воскресіння і життя, і все це відбувається одночасно. Погрібається наш старий чоловік, занурившись донизу весь, зникає повністю. Відтак, коли ми піднімаємося з води, виходить чоловік уже новий. Як легко для нас зануритися і піднятися. Так само для Бога легко погребти старого чоловіка, а зродити нового. Цей обряд у нас звершується тричі. Чому? Тому що все звершується силою Отця і Сина і Святого Духа. Отже ж, таїнство хрещення є таїнством втаємничення. Сьогодні, говорячи про святе таїнство хрещення, ми мусимо нагадати собі слова святого апостола Павла. Бо тому, що через чоловіка смерть, через чоловіка і воскресіння з мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі оживуть усі. В Адамі, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Апостол Павло хоче всім нам пригадати про наше походження від праотця Адама. Це означає, що все людство, перебуваючи потенційно в Адамі, отримало зіпсуття людської природи через гріх праотця Адама. Це зіпсуття названо первородним гріхом. В Ісусі Христі через його терпіння, муки, смерть, які він приніс за нас, добровільно віддав себе за нас, щоб ми не загинули, але щоб отримали вічне життя, ми отримаємо прощення. Ісус віддав своє життя як викуп за багатьох. Через подію воскресіння Ісуса Христа ми стали учасниками Його слави. Бо у хрещенні занурилися в Його смерть. А виходячи з цього занурення, ми стаємо спільниками воскресіння і вічного життя. Тому хрещення, стираючи первородний гріх з душі людини, творить нас новим творінням, здатним жити з Христом у вічності. В апостольських часах для того, щоб прийняти святе таїнство хрещення, необхідно було пройти декілька таких етапів. Перша церква хрестила дорослих, а це вимагало перше – навернення, друге – визнання віри, аж тоді проходило хрещення, прийняття Святого Духа і доступ до євхаристійної єдності. Це є такі етапи втаємничення. На жаль, ми сьогодні хрестимо наших дітей і не можемо пройти, діти не можуть пройти всі ці етапи, бо маленька дитина є малою. Під час хрещення дитини підготовчий цей період вже є відсутнім. І все зводиться лише до прийняття обряду хрещення. А всі решта етапи, відповідно, є скороченими. Тому слід пам'ятати, що святе таїнство хрещення дитини містить в собі обов'язок розвитку благодаті хрещення в міру зростання особи. Християнин повинен постійно повертатися своїми думками і своїм діло свого хрещення. а в ньому заглиблюватися як у постійно живучій хрещенській реальній дійсності. В нашій церкві, українській греко-католицькій, до якої я належу, в таємниці дітей є акцентоване на, найперше, навчанні до першої сповіді, до урочистості святого причастя. Друге, це участі в суботніх та недільних школах катехізації. Третє, це постійному читанні святого письма в сім'ї і родині. Четверте, це постійна участь у божественній літургії. Це також участь у прощах до святих місць, а також участь у парафіяльних реколекціях і місіях. Все це вводить людину у новий етап або відтворює той етап, який повинна пройти дитина у, так, як проходили у дорослому віці перші християни. Отже ж, ми повинні сьогодні також подумати про те, як дитину навчити. Ми вибираємо хресних батьків. Але трапляються випадки, коли люди відмовляються бути хресними. Чи це правильно? Нагадаємо собі історію зцілення Ісусом у купальні Бетесда, що українською означає «дні милосердя», розслабленого або паралітика, який лежав 38 років. Ангел сходив час від часу в купіль, зрушив воду, і коли ця вода закипала, перший, хто по зрушенні води входив, ставав здоровим. Хоч би яка була його недуга. Отже ж, ця вода була цілючою силою, потугою ангела. Боже, благодать була. Чоловік, який лежав 38 років, не мав людини, яка б допомогла йому опуститися в купель і встати, бути зціленою, бути оздоровленою від свого паралічу. Коли прийшов Ісус і каже, чи хочеш бути здоровим, пане, відповів йому паралітик, не маю чоловіка, котрий би опустив мене. Це стосується святого таїнства хрещення. Воно є знаком, символом, прообразом. Не маю чоловіка. Якщо ми відмовляємося стати тими, хто би занурив наших дітей у хрещенські води, то та дитина потім вирішить, скаже, я не мала чоловіка, я не мала людини, я не мала приятеля, я не мала друга, я не мала християнина, який би хотів бути насправді християнином. Отже, відмова від участі у святому таїнстві хрещення, а відмова стати хресним батьком чи хресною матір'ю, це є зречення свого християнства. Ми цього не можемо робити і не маємо права робити, бо ми тоді зрікаємося свого християнства. Подивимося, якщо батьки дитини трапляються по-різному, відійшли від віри, хто тоді повинен цю дитину навчати? Зрозуміло, що хресні батьки. Якщо вони не можуть, тоді християнська спільнота, громада, парафія. Отже, така дитина все одно повинна отримати все те, що їй належить. З етапу в етап проходити усі навчання катехези, аби доростати до людини зрілої, духовно зрілої. Говорячи про відмову від таїнства хрещення, ще і ще наголошую. Ніколи цього не робіть. Звичайно, що це є обов'язок. Найперший обов'язок – це не є прийти на день народження, принести дорогоцінні подарунки, сидіти за столом і розділювати трапезу. Ні, зовсім ні. Бути хресним чи бути хресною найперше означає навчати дитину. Навчати дитину своїм прикладом. Приходити і навчати молитов, розказувати історії святих, дбати про те, щоб та дитина, з якою ми несемо відповідальність, зростала у вірі. Плекати віру дитини – це велика відповідальність. У таїнстві хрещення ми отримаємо благодать. Що таке благодать? Благодать – це дар. Що ми отримуємо? Який дар ми отримуємо у таїнстві хрещення? Найперше – очищення від гріхів і нове народження. Особа, яка у таїнстві хрещення отримує відродження, не має в собі нічого старого. Ні гріх Адама, ні особистий гріх, а ні їх наслідки уже не діють на людину. Вона стає новою людиною, є новою особою, яка живе для Бога. Говорячи про святе таїнство хрещення, ми знаємо, що ми стаємо спадкоємцями неба, а також храмом Святого Духа. Ці характеристики дозволяють нам перебувати в тому етапі сходження по ступеньках від сили в силу, від благодаті, до єдності із Христом. Ісус хоче, щоб ми були разом із Ним. І тому дається таїнство хрещення, яке є його втаємниченням для життя вічного. Одночасно, коли ми приймаємо святе таїнство хрещення, ми приймаємо відповідальність і обов'язки у спільноті церкви. Бо дитина отримує права, які має, вона має ці свої права у спільноті церкви. Вона має право на святе причастя, вона має право на сповідь, на інші святі таїнства. Отже, цим обов'язком і правам хресні батьки, власні рідні батьки повинні навчати. Церква показує, що ми тоді з'єднані вузлом єдності із церквою Христовою, бо ми стали храмом Святого Духа. Хрещення є необхідне для спасіння. Про це навчає нас Ісус Христос у розмові з Никодимом. Никодим – це поважний радник, який прийшов вечором до Ісуса і почав із ним розмову. Ісус говорить: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води Духа, неспроможний уйти в Царство Небесне». Що означає зродитися з води Духа? Це означає прийняти святе таїнство хрещення і миропомазання. Подивимося, але скільки у нас є дітей, які не отримують святе таїнство хрещення? Які це діти? Це діти, яких знищили у материнському лоні. Тут ми повинні говорити про так звану білу смерть. Ісус виразно каже: не війдуть до Божого царства. Богослови дуже сперечаються, і є багато різних пропозицій, різних висновків. Одні кажуть, буде так зване місце лімбо, де будуть ті душі неохрещених дітей. Інші кажуть, що вони підуть в ад, ну, але вони не мають за що йти в ад, вони не зробили особистого гріха. Інші кажуть, ні, вони будуть спасені. По-різному є багато теорій, і розв'язати до кінця ми це не можемо. Знаємо одне, що вони підлягають Божому милосердю. Боже милосердя, звичайно, є найбільшим, воно є більше, аніж навіть первородний гріх. Тому сподіваємося, що, можливо, вони будуть спасеними. Кажуть богослови, вони можуть бути спасеними, але не побачать Божого лиця. Вони не будуть в пеклі, вони не будуть в терпінні, в стражданнях, але Божого лиця не будуть бачити. Ну, це одна із теорій. Але ми звернімося до суті. Той, хто не отримає таїнство хрещення, каже, Ісус Христос не може увійти у Боже царство. Чому ми про це говоримо? А тому що від миті зачаття Бог дає душу. Коли Бог дав душу, ця душа вже є у Божій владі. Людина не має права забрати у Бога його владу, владу життя і смерті. Бо тільки у владі Божій життя і смерть. Тільки в його руці життя і смерть. Ми не можемо взяти на себе ці права. На жаль, сьогоднішня людина переступає ці Божі закони і нищить дітей у своєму лоні. Дивимося, коли говоримо, що вже є душа, то деякі кажуть, як можна твердити, що душа є? Що ви побачите її під мікроскопом? Що ви можете сказати, довести, що там є життя? Немає життя, немає там душі. Коли ж питаємо, є душа? Тоді, коли дитина народиться в 9 місяців. Коли вона народилася, вона кричить, чути є звук, голос, о, там є душа. Бо якщо людина, якщо дитина народилась мертвою, не подає ознак життя, не кричить, не рухається, це вже, значить, душі нема. Тут є, ми констатуємо, що це є труп. Отже, а раз дитина кричить і рухається, тут є душа. Так можемо довести. А дивіться, не всі матері, не всі жінки можуть дитину народити 9-місячною. А ще харчування, інші речі, які впливають на здоров'я жінки, впливають так, що жінка народжує дитину передчасно. Тобто 7-місячну. І тоді дитину поставили в інкубатор, відігріли. Чи нормальна є дитина? Чи нормальна є людина? Звичайно, так. Значить, дитина є, у дитини душа є не тільки 9 місяців, але є також і в 7 місяців. Ще інші кажуть, душа є тоді, коли жінка почула перші рухи на 5-му місяці. О, тоді є душа. Філософія твердить, рух – це є життя. Дитина зарухалася, о, там є вже душа. Інші кажуть, душа є тоді, коли не можна робити аборт. А хіба ми можемо визначити точно, коли можна робити, коли не можна робити аборт? Але що каже наука церкви? Душа є від миті зачаття. По чому ми можемо пізнати це? Як ми можемо довести це? Що є підставою такого твердження? Пригадаємо собі подію Благовіщення. Діва Марії приходить ангел і, вітаючись з нею, каже, радуйся, благодатна. Почувши ці слова, Марія здивувалася його словам. Господь з тобою, що він хоче сказати тим? Ну, звичайно, якби біля нас з'явився ангел, ми б з переліку не знали, що нам робити, ми б заніміли. А Марія починає діалог. Чому? Тому що вона знала цього ангела. Передання каже, що в одній із таких відвідано ангелом Діви Марії був присутній навіть священик Захарія. Він з кадильним димом прийшов, щоб кадити, і тут побачив, що Марія розмовляє з кимось вогневидним. Тобто стовп вогню, але це не просто стихія, це жива істота. І ця жива істота розмовляє, і передані каже, навіть щось дає їсти, і Діва Марія приймає якесь вогняне причастя. Ми, це апокрифи, але це передання. Ми не можемо знати, що це таке. Коли ми підемо туди, у кращі світи, ми про це дізнаємося. Справа не в тому. Справа в тому, що Марія знала про цього ангела.
Отець, вона... я попрошу вже цих 10 хвилин подарувати нашим слухачам. Я розумію, що тема насичена і важко обійтися одною програмою цієї теми. Але давайте таке долучимо наших радіослухачів. Я думаю, що багато питань вже виникло. Отже, друзі, говоримо ми сьогодні про таїнство хрещення. Отець Роман докладно нам пояснив всі такі богословську структуру, ще починаючи, бачите, від пророка Йони. Добре, наші номера телефонів, за якими ви можете до нас зателефонувати зі своїм запитанням. є такі 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Тож телефонуйте. І ми маємо вже першого телефону дзвінка. Вітаємо вас, Христос Воскрес, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, наш в Римо-католицькій церкві, що святує традиція, що хресним батьком може бути людина, яка ходить до костюма. А як бути, коли дочки родилася дитина, чоловік і мій зять, виходить, православний, він взагалі до Бога, до костюма, не до костюма, не до церкви. І там йде така суперечка. Він хоче хрестити в церкві, а дочка хоче, вона хрещена, всіх дітей хрестила в постілі, і це дитятко теж хоче хрестити в постілі. Ну, вони взяли хрещених батьків православних, і отець відказується хрестити дитя.
Римокатолицький отець хоч відказується хрестити дитя, так?
Так, тому що він мотивує це, що должні бути хрещені батьки, хоча б один, який ходить до костюлу. А як бути, як ці батьки не ходять до костюлу, ходять, хрещена мати ходить до церкви.
Зрозуміли ваше запитання. Зрозуміло. Дякуємо за ваш дзвінок. Такі практичні отець, от бачите, спіткають людей проблеми стосовно таїнства хрещення. Як правильно в цій ситуації поступити? Ви зрозуміли, яка ситуація повстала?
Тобто, найперше, так, те, що християни мають бути практикуючими.
І незалежно, чи вони є католиками? Таке це головне запитання, корінь цієї проблеми.
Значить, для християнина греко-католика хресним батьками повинні бути греко-католики. Ну, крім це Рим, але католики. Тобто
Рим або греко-католики.
Вони несуть відповідальність за виховання у вірі. А тут є свої розбіжності, свої розмежування, і може бути навіть авторитет хресних батьків може спрокувати те, що людина. Дитина потім відійде від віри. Мусять, бо і треба брати батьків, які є у католицькій церкві.
Отець, а якісь винятки? По-любому ж є якісь винятки. Не може ж бути так все от поставлено рубом питання і вирішення його не буде. От в цій ситуації все-таки їм як? Вони вже зважилися, можливо, вже оголосили цим людям, котрі вже є потенційними хресними батьками, а тут священик відмовляється. Вихід цієї ситуації який же ж є?
Вихід з такої ситуації такий. Священики всі зобов'язані провадити науки перед таїнством хрещення. Науки для хресних батьків. Ці науки мають проводитися у кожній парафії. І кожна хресна мама чи кожен хресний батько повинен пройти її. Це є обов'язок. І коли, значить, це вже визначає парух, той священик, який хрестить. Якщо вони будуть, скажімо так, агресивними і скажуть, не тільки так має бути і ще сперечатися, то тоді священик може їх не допускати до таїнства хрещення. Але якщо священик не говорив з ними, і якщо з ними не мав спілкування, якщо не проявляться науки, він, знаєте, він не має права допускати.
Але тоді із такої незрозумілої ситуації принциповості, можливо, священика і батьків, страждає дитина невинна, котра лишається такого дару, як таїнство хрещення. І це може бути. Це є практичні речі, які можуть повставати. Ось, можливо, церкві деколи варто таке, поступитися, чи ні? Все-таки це табу.
Ми не маємо права поступатися у вірі.
Навіть якщо це стоїть питання перед дитиною, тобто дитина страждає, так? Добре, окей. А якщо отець йти далі цією самою лінією питання стосовно вибору хресних батьків, які тоді важелі треба застосовувати, щоб не виникало у нас такого роду проблем? Я маю на увазі, наприклад, навіть якщо це є хресні в католицькій церкві, але не вибрані принципово тільки з тих мотивів, що вони або просто якісь близькі друзі, не практикуючи, ще раз нагадую, близькі друзі чи чоловіка, чи дружини, або ж просто вони гарантують, просто від них можна очікувати гарних, наприклад, подарунків. От які важелі тоді застосовувати потрібно в цих ситуаціях? Тому що випадків, ви знаєте сам, як священик на своїй священичій ниві, маса, маса і маса.
Зрозуміло. Ми повинні мати відповідальність. Ми, знаєте, привикли до обрядовості. Угу. Ага. Звершили обряд хрещення і забули дитину, забули про свої обов'язки. Так, так. А прийшли відбувайлом на весілля за старосту чи за старосіну, угу. І це все наше християнство. Так бути не може. Церква – це в першу чергу дисципліна. Це не є тільки віра, це не є тільки мораль. Церква – це дисципліна. І ми мусимо дисциплінувати своїх вірних. Ну, якщо людина не ходить до церкви, вона не знає і правд віри, то тоді маємо всі ті наслідки, але священик, котрий хрестить дітей, повинен провести всі науки, підготовчі науки. І тоді, як він добрий священик, як він добре пояснить, вони всі стануть в нормальне русло, всі стануть нормальними християнами, і дитина буде хрещена, ніхто не пострадає. Але тут йдеться питання до священиків.
Добре, отець, зараз приймемо два дзвінка із запитаннями, а далі прокоментуємо. Вітаємо вас, представтеся і дуже коротко запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Станіслава. Я хочу сказати, що дуже часто бідують у цьому діти. Діти хочуть бачити маму хрещеного, тата хрещеного, а бувають такі случаї, я знаю, от по своєму життю. Дитину похрестив тато і забув. А дитина вибирає потім собі, оце я хочу, допустимо, ось у мене був чоловік, сподобалось дитині, що це, я хочу, щоб дядя Коля був у мене хресним батьком. І був названим батьком хрещеним, що в такому є житті. А люди йдуть до хрещення, навіть не знають, що це наше, не знають відповідальності, що це далі. Дякую за цю розмову і роз'яснення.
Зрозуміло. Пані Станіслава, дякуємо вам. І зараз ще один дзвінок, почуємо слухача. Будь ласка, ви в прямому ефірі, лаконічно, прошу.
Алло.
Слухаємо вас. Слава навіки.
Чи дійсно, предыдущая затронула таку інтересну цікавість, що багато прийшли, похрестили і забули за дитину. А чому, я вже дзвонив, а чому православні священники, от без питання прийдуть, зараз до них прийдуть і охрестять? Ну, дочка не хоче, допустимо, щоб дитина йшла в православну віру, вона хоче, щоб дитина осталася іменно в католицькій вірі. І вже не можна ніякі виняти робити для таких дітей. Що дочка винна, що чоловік, який мав, ходив до неї, все, а зараз після... Він не бажає ходити, ніяких угроз не душу. Раді цього розходитись?
Ні. Я думаю, що не варто. Я дякую вам за ваш дзвінок. І я розумію цей емоційний такий стан для вас. Я думаю, що це питання навіть, ну, ми можемо тільки таку якусь загальну пораду дати, або скоментувати навіть. А вже остаточне рішення дає виключно ваш священик, до якого ви звертаєтеся. Тобто вашу ситуацію він може досконало вивчити і дати вам відповідний вердикт. От, тобто ми порад таких цілковитих, конкретних не даємо, як ви розумієте. І, зрештою, маємо вже закінчувати цю програму. Як бачимо, вона видалася нам гарною і насиченою. У нас є ще багато дзвінків, але не можемо приймати ваші телефонні дзвінки, бо завершуємо цю програму. Нагадаю, тільки що говорили ми сьогодні про хрещення, і так видалося, що більше ми заторкнули практичних навіть сторін, не догматичних, а більше практичних. Те, що цікавить нашого слухача, те, що цікавить у нас в практиці. Ось, говорили про хрещення, а говорив або пояснював нам про це отець Роман Васильєв із Борислава. Дякуємо вам. Отже, а по цю сторону мікрофона був Максим Приступа, який модерував цей ефір. Багато взяв для себе корисно, особливо за оце милосердя Боже, яке є справді більше навіть, чим за закон. Тож дамося справді саме Божому милосердю, саме його виконанню думці Бога Отця, котрий направду все премудро творить. Навіть з немудрих речей він чинить мудрі речі, тому віддаємося його. А стосовно цих, ще раз кажу, цієї проблемки, котра в нас в ефірі прозвучала, вирішить, будь ласка, це зі своїм парохом безпосередньо. Це була денна катехеза. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу. Дякую.